Stimați prieteni, suntem din nou împreună, am bucuria să vă salut și vreau să vă spun că m-am gândit să vorbim astăzi despre dragoste. Sună frumos? Și ce anume despre dragoste? Dragostea e infinită pentru că e Dumnezeu. Titlul la predica aceasta este următorul: când vine dragostea, ce fel de dragoste vine? Când vine dragostea, ce fel de dragoste vine? O să vă aduc aminte că în cartea Cântarea Cântărilor există un pasaj care se repetă de 3 ori: 2 cu 7, 3 cu 5, 8 cu 4. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. E celebru de altfel versetul acesta, afirmația aceasta în Biblie. Ei bine, în general predicile pe acest text explică ce trebuie să faci înainte să vină dragostea și să nu o stârnești. Însă nu spun ce trebuie să faci după ce vine dragostea. Deci, ce să faci când a venit dragostea? În primul rând, asigură-te că este dragoste, nu doar pasiune. Pasiunea e doar un sentiment, dragostea e un act al voinței. Pasiunea satisface propria persoană, dragostea satisface pe celălalt. Ce este pasiunea? Pasiunea e o stare de spirit, ea izbucnește și se termină instantaneu, e centrată pe atracția fizică, e obsedantă, dominantă, controlează, tensionează emoțiile, este egoistă, cere și nu oferă, îi atribuie persoanei iubite toate calitățile, eliminând orice posibilă slăbiciune, se epuizează odată cu trecerea timpului și multe alte caracteristici. 2. Ce să faci când vine dragostea? Asigură-te că te-ai îndrăgostit de persoana potrivită. Nu orice persoană e potrivită. Ca o pereche de pantofi pe care o cumperi din magazin. Nu orice pereche de pantofi din raft este potrivită. Probează-i. Verifică cu legea compatibilității. Compatibilitate intelectuală, emoțională, dacă se poate culturală și multe alte aspecte care definesc viața. Verifică cu legea confirmării. Conștiința trebuie să-ți confirme că e ok, să ai liniște în suflet. Părinții trebuie să confirme, ei au mai făcut odată asta și te cunosc bine. Dumnezeu trebuie să confirme, dar asta presupune să-L cunoști. 3. Asigură-te că e timpul potrivit. Ești pregătit din toate punctele de vedere? Ți-ai terminat școala? Ai un venit lunar? Ai un acoperiș unde să-ți duci prințesa? Aveți posibilitatea materială să vă întrețineți? 4. Asigură-te că dragostea aceasta conduce la căsătorie. Ai grijă că poate să conducă la un milion de alte lucruri, dar nu la căsătorie. Scopul prieteniei este cunoașterea, demonstrată prin calitatea alegerii. Scopul logodnei este confirmarea, demonstrată prin verificarea alegerii. Scopul căsătoriei este coabitarea, conviețuirea, demonstrată prin practicarea alegerii. Când vine dragostea, ce fel de dragoste vine? Hai să dau câteva exemple. Dragostea dacă. Asta este dragostea comercială. Dragostea de tip dacă. Este iubirea pe care noi o primim doar atunci când îndeplinim anumite condiții. Te iubesc dacă. Te iubesc dacă. Și poți să pui o grămadă de caracteristici care sunt terorizante pentru tovarășul de viață. Asta este dragoste comercială. Genul acesta de dragoste cere înainte să ofere. Oferă doar când primește. Îl face pe celălalt responsabil de iubirea ta sau de absența acesteia. Este întotdeauna condiționată, fuge de sacrificii și reduce relația la un schimb de servicii. Dragostea dacă este dragostea condiționată. Este dragostea care pune întotdeauna condiții. Acest tip de dragoste se exprimă astfel: te iubesc dacă respecti ce te-am rugat. Dar ce se întâmplă dacă nu respecti? Ce se întâmplă dacă întâlnești pe cineva care respectă mai bine ce-ți dorești tu? Asta nu este dragoste. Asta este business. Dragostea pentru că. Asta este competiție. Dragostea de tip pentru că. Asta este iubirea pe care o primim pentru ceea ce suntem, avem sau facem. Această dragoste este produsă de o anumită calitate sau condiție de viață a persoanei iubite. Acest tip de dragoste se exprimă astfel: te iubesc pentru că ești frumoasă. Ce se întâmplă dacă într-o zi nu vei mai fi frumoasă? Ce se întâmplă când nu vei mai fi frumoasă? Ce se întâmplă atunci când el va întâlni pe cineva mai frumoasă decât tine? Dacă doar frumusețea e motivul pentru care v-ați căsătorit, trebuie să țineți bine de frumusețe, că dacă dispare, s-a dus și motivul pentru care sunteți împreună. Dragostea și atât. Dragostea punct. Dragostea necondiționată. Care sunt caracteristicile dragostei necondiționate? Altruismul. Este necondiționată, este indispensabilă, este sacrificatoare, este inepuizabilă, este superioară în raport cu îndrăgostirea, care e un hormon ce conduce la căsătorie. Este o alegere, un angajament, nici de cum un sentiment sau o emoție, deși este urmată de sentimente și emoții. Este dragostea care se potrivește cu specificul partenerului și împlinește nevoia lui de viață. Pentru că noi suntem unici și extrem de diferiți de toți ceilalți oameni, iubim și așteptăm să fim iubiți în mod specific, diferit de toți ceilalți oameni. După cum fiecare om are limbajul lui nativ să vorbească și să înțeleagă ce îi se spune, tot așa fiecare om are propriul limbaj primar al iubirii pentru a-și împlini nevoile. E important să identificăm care e propriul nostru limbaj primar în legătură cu iubirea. Bineînțeles, pentru că așa ne cunoaștem și ne înțelegem mai bine pe noi înșine. Ne identificăm nevoia specifică, resursele, calitățile, defectele. Este important să identific care e limbajul primar de iubire al tovarășului meu de viață. Sunt câteva limbaje. Primul se numește limbajul declarațiilor. Mark Twain, spre exemplu, spunea: un compliment bun îmi ajunge o lună. Complimentele, încurajările, cuvintele rostite politicos pe un ton respectos. Biblia spune în Proverbe 12:25: neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Când ni se fac complimente, suntem mult mai motivați să reacționăm pozitiv, adică să facem ceea ce și-ar dori partenerul. Una dintre metodele de manifestare a iubirii e declarația. Solomon spunea: moartea și viața sunt în puterea limbii. Folosește-ți limba să faci declarații de iubire. S-ar putea ca partenerul tău să aibă genul de limbaj al iubirii în care declarațiile sunt totul. Ca să poți încuraja tovarășul de viață, trebuie să vezi lucrurile din perspectiva lui. Cea mai profundă nevoie omenească e aceea de a fi apreciat, de a îi fi recunoscute meritele. Aceasta ar fi nevoia cea mai mare a unui soț sau a unei soții harnice, limbajul iubirii fiind pentru ei aprecierea, declarațiile. Un alt limbaj al iubirii este timpul petrecut în doi, adică părtășia. Timpul petrecut împreună se înțelege să îndrepți întreaga atenție asupra celuilalt. Asta se numește în limbaj de specialitate timp de calitate. Asta împreună nu-i suficient, e nevoie de o atenție exclusivă, totală. Asta înseamnă, presupune, să menții contactul vizual atunci când tovarășul de viață vorbește cu tine. Asta presupune să lași deoparte celelalte preocupări în timp ce-l asculți. Încearcă să identifici sentimentele lui în timp ce vorbești. Nu-l sau nu o întrerupe niciodată. Din punct de vedere al subiectului, există două tipuri de persoane. Marea moartă, în ea intră Iordanul și nu iese nimic, și doi, pârâul curgător. Ce se întâmplă când unul dintre parteneri este ca marea moartă și celălalt este pârâul curgător? În această situație este ideală metoda minimului necesar pe zi, adică convenția să spună fiecare câte trei lucruri dintre cele întâmplate astăzi și felul în care a reacționat la ele. O altă metodă este organizarea activităților comune, în casă, în curte, în afara casei și așa mai departe. Un al treilea tip de limbaj specific sunt darurile, cadourile. Atunci când limbajul primar al iubirii pentru parteneri e să primească daruri, atunci trebuie să-i faci cadouri. Dăruiește-te în primul rând pe tine însuți. Dăruiește daruri după posibilități. Dăruiește daruri mărunte, flori, o felicitare, un bilet așezat sub pernă, o masă în oraș ca să nu mai gătească în seara respectivă și așa mai departe. Nu trebuie neapărat daruri mari, decât numai pentru persoanele mai sofisticate. Un al patrulea limbaj sunt serviciile. Prin servicii înțeleg lucruri pe care partenerul ar vrea să le faci pentru el și alături de el: gătit, spălatul vaselor, ștersul urmelor de pe oglindă, tăierea ierbii, așezarea cărților în bibliotecă, aspirarea casei și așa mai departe. Ultimul limbaj al iubirii e contactul fizic. Contactul fizic e o modalitate de exprimare a iubirii: ținutul de mână, îmbrățișatul, săruturile, relația intimă, atingerea fizică în general. Contactul fizic poate transmite dragoste sau ură, consolidând sau distrugând relația. Adevărul este că exact ce simte unul dintre soți pentru contactul fizic va simți celălalt, poate pentru servicii, sau poate pentru declarații, sau poate pentru părtășie, timpul petrecut împreună. Să nu crezi că ce simți tu simte și celălalt. Nu uita, sunteți foarte diferiți. Să ții minte că limbajul tău este atât de specific ție încât s-ar putea ca celălalt să nu înțeleagă nimic, așa cum i-ai vorbit în chinezește. De aceea, învață chineza, pentru că acesta e limbajul lui de iubire. Haideți să vorbim despre trei niveluri de a manifesta dragostea. Nivelul numărul 1. Iubește-mă așa cum vreau eu. Acest nivel e specific copiilor. crezând că îi merită totul fără să ofere nimic în schimb. Acest nivel al iubirii nu este constructiv, iar dacă ceva nu se schimbă, este doar o chestiune de timp până lucrurile se vor înrăutăți și se vor strica. Nivelul numărul 2. Te iubesc așa cum mă iubești. La acest nivel, iubirea este asemănătoare cu un business, cu o afacere. Secretul iubirii nu este dreptatea, ci iubirea. Nivelul numărul 3. Vreau să-ți cer ce ai nevoie. Vreau să-ți ofer ce ai nevoie. Acesta e nivelul 3 al iubirii. Acesta este focusul, nu mai este pe propria persoană și nici pe a schimba propria persoană, ci este spre a oferi, spre a veni în întâmpinarea nevoilor persoanei care ți este tovarăș de viață. Astfel, iubirea capătă o formă de acțiune în care nu mai oferi ce ai tu nevoie, nici nu mai evoluezi pentru ceea ce primești, ci oferi atenție, acțiune, siguranță și respect. Care sunt motivele care fac pe o soție să se simtă neiubită? Soțul nu o înțelege. Un bărbat nu prea înțelege mare lucru din lucrurile astea, pentru că femeia este extrem de diferită de bărbat. Ea gândește cu partea din dreapta a creierului, unde sunt centri de emoție și de comunicare. Biblia însă spune: soților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre. Asta înseamnă că vom alege, dincolo de ce simțim, să o înțelegem, să o ascultăm, să o ascultăm activ, să o ascultăm de calitate. Apoi, o a doua nemulțumire a soției este: soțul nu-i dă atenție. Petru spune în capitolul 3, versetul 7, prima parte: soților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre, dând cinste. Știți ce înseamnă asta? Atenție, ca unui vas mai slab. Aici nu este vorba de calitate când vorbim de vas slab, ci este vorba de sensibilitate, de finețe, de feminitate, nu feminism, feminitate. 3. Nu este devotat soției. Soților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre, dând cinste unui vas mai slab, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Iubirea este cheia motivării unei soții, fiind cea mai folositoare investiție a soțului în viața de familie. Când îți iubești soția, ea te respectă. Când îți respectă soțul, el te iubește. Și în felul ăsta se naște ciclu fericirii. Invers, când nu-ți iubești soția, ea va înceta să te respecte. Când nu-ți mai respect soțul, el va înceta să te iubească. Și ăsta este ciclul bestemului. Care sunt motivele care îl fac pe soț să se simtă nerespectat? Acum întoarcem clădita pe partea cealaltă. Soția nu are încredere în el. Bărbații trăiesc pentru performanță, sunt ființe orgolioase și ceea ce vor ei să îi inspire este încrederea. Oricând propria lui soție nu are încredere în el, el este dezbrăcat de masculinitate. Se poartă cu el ca o mamă, nu ca o soție. Biblia spune soția să se teamă de bărbat, în sensul să-și respecte soțul, dar dacă nu are încredere în el, cum să-l respecte? Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, atenție, poți să vorbești fără să vorbești, să fie câștigați fără cuvânt, dar cum? Prin purtarea, prin comportamentul soțiilor, când vor vedea, în mod repetat, felul vostru de viață, curat și respectos. Vrei să îți atragi soțul din stilul de viață care îl are? Respectă-l. Și el se va simți îndatorat și îți va face anumite concesii. Nu numai soții trebuie să fie înțelepți. Nu-l apreciază, mereu este nemulțumită, este o a doua nemulțumire a soților. Spune: toată lumea mă respectă, spune soțul. Când ajung acasă, soția mea, propria mea soție, nu mă respectă, se comportă cu mine ca cu un copil. O să spun din nou din Biblie. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care ne dăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care îl asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. 1 Petru, capitolul 3. Soția poate să aibă dreptate dacă tonul ei este greșit, dacă atitudinea ei este percepută ca o lipsă de respect de către soțul ei. Este o provocare pentru el și marea problemă a unui soț este că știe ce să facă când îl provoacă un alt bărbat, dar nu știe ce să facă când îl provoacă soția lui. Pentru că un bărbat la provocare reacționează cu o atitudine de luptă, ori el nu vrea să se lupte cu soția lui. Cum trebuie să-și iubească soțul soția? Manifestând grijă. Soția e dependentă de soțul ei. Spune Biblia în Geneza 3:16, prima carte a Bibliei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va avea autoritatea asupra ta. Apoi, să se comporte cu înțelegere. De cele mai multe ori soțul nu trebuie să-i rezolve problema soției, ci doar să o asculte. Asta înseamnă să-i dai cinste ca unui vas mai slab. Am citit din 1 Petru 3:7. Să se raporteze prin comunicare. Soția e o ființă expresiv receptivă și are mai multă nevoie de comunicare decât soțul. Să fie fidel. Pentru că soțul are inițiativa în relație, este ispitit cu infidelitatea. Vă aduc aminte de ce spunea Mântuitorul Hristos în Matei 5:28. Ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Prețuire. Soția are nevoie să fie apreciată de soțul ei. Purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. Repet versetul din 1 Petru 3:7. Haideți să întoarcem din nou clătita. Cum să-și respecte soția soțul? Cum să-l respecte? Să-l respecte. Respecte oficiul de cap de familie pe care Creatorul l-a încredințat soțului. A respecta este atitudinea soției. Dumnezeu i-a încredințat oficiul acesta bărbatului, dar nu pentru că e mai deștept. Nu, ci pentru simplu fapt că așa a ales Dumnezeu. Recunoaștere. Bărbatul trăiește pentru performanță. Recunoașteți realizările lui și remarcați-le, în felul ăsta le va repeta. Nu-i tăia aripile soțului, că-i soțul tău. Dimpotrivă, dă-i aripi. Aripile acestea te vor duce departe. Logică. Bărbatul trăiește în lumea cognitivă, în timp ce femeia trăiește în lumea afectivă. Încearcă să fii logică, încearcă să nu-l numești filozof când îți vorbește. Te-ai căsătorit cu un bărbat. Responsabilitatea. Soțul se simte responsabil pentru întreținerea familiei. Apreciază aceasta și primește-o ca pe o oportunitate. Sunt și soți care sunt întreținuți de soții. Intimitate. Pavel spunea, ciudat că versetul ăsta e în Biblie, dar nu-i ciudat, nu mă apare, 1 Corinteni 7:5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, adică de relația intimă, decât prin consens, adică prin bună învoială unul cu altul, dar pentru un timp ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați pentru ca să nu vă ispitească diavolul. Ce vrea să spună Pavel aici? Să aveți o relație intimă echilibrată. Este adevărat că dinamica sau nevoia de relație intimă este diferită uneori de la soț la soție, însă trebuie să existe un echilibru și un consens în lucrurile acestea și dacă animalele știu să găsească echilibru, noi oamenii cu atât mai mult. Însă ceea ce ne lipsește este iubirea și respectul față de celălalt. De multe ori ne iubim pe noi așa de mult, încât pur și simplu avem tendința să exploatăm și să manipulăm tovarășii de viață pentru împlinirea intereselor noastre și nouă ni se pare că asta se numește iubire. Asta nu se numește iubire, se numește egoism. Iubire înseamnă să oferi, să trăiești pentru celălalt și cine se căsătorește cu scopul ăsta va avea o familie fericită. Când vine dragostea, ce fel de dragoste vine? Ăsta a fost titlul predicii. Puteți să vă opriți un pic să vă gândiți? Când vine dragostea, ce fel de dragoste vine? O dragoste care oferă, care hrănește, care construiește, o dragoste care se exprimă prin respect, prin fidelitate, prin transparență, prin bucurie sau opusul. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și indiferent de ce am reușit să facem până acum, oricum trecutul e încuiat, nu mai putem intra în el, să ne ocupăm de ce ne-a mai rămas. Știți ce ne-a mai rămas? Ne-a rămas o singură zi. Știți care zi? Astăzi. Când vom intra în mâine, mâine se va muta și mâine va deveni astăzi. Stimați prieteni, nu mai numărați viața în ani. Avem puțini ani. Numărați-o în zile. Avem oportunitatea la fiecare 24 de ore să primim o nouă șansă. Și acesta este marele secret al fericirii și marea oportunitate a bucuriei umane. Haideți să ne ocupăm puțin de noi în singura zi pe care o avem la dispoziție, astăzi. Tată Ceresc, ne-am oprit înaintea ta ca să ne închinăm. Subiectul acesta a fost așa de profund când a mers până în cele mai adânci zone ale sufletului nostru. Doamne, mesajul acesta a fost înalt pentru noi. Noi suntem doar oameni. Ne trezim uneori că suntem egoiști, răi. ne trezim uneori că vrem să-l exploatăm pe celălalt, deși îl iubim. Ne trezim uneori că nu vrem să recunoaștem adevărul doar pentru ca să nu ne umilim. Stăm în fața ta și ne pare rău pentru toate aceste atitudini josnice. Noi condamnăm la alții atitudinile acestea, însă ne mirăm că la noi le justificăm și le întreținem. Ne cerem iertare, Tată, știind că nu-ți găsești plăcerea în noi atunci când apăsăm pe cei de lângă noi pentru ca noi să o ducem mai bine. Ajută-ne să avem o iubire de calitate, nu o iubire de noi. Ajută-ne să ne iubim tovarășul de viață pe care l-am luat din casa părinților ei sau lui și căruia i-am promis fidelitatea, loialitatea și iubirea noastră. Dă-ne demnitatea de a ne ține de cuvânt. Dă-ne demnitatea de a iubi de calitate, așa cum ne-ai iubit tu pe noi. Iubirea ta, Doamne, este profundă, este la dispoziția noastră ziua și noaptea. Tu nu ne-ai înșelat niciodată. Nu ne-ai părăsit, nu ne-ai schimbat cu nimeni, nu ne-ai dezamăgit. Ajută-ne să avem în fața ochilor acest model de iubire și cu iubirea aceasta să ne iubim tovarășii de viață, copiii, părinții și să iubim pe cei care sunt neiubiți sau nu merită iubirea noastră. Ajută-ne să împrăștiem iubirea asta, făcând din lucrul acesta scopul vieții noastre, așa cum Tu ne-ai iubit pe noi, împrăștiind în toate zonele existenței noastre iubirea Ta, până când ne-ai hrănit, ne-ai dat echilibru și liniște și astăzi suntem siguri că ne iubești. Binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, Ți încredințăm casa noastră, locul acela unde mergem seara acasă. Locul ăla unde iubim și suntem iubiți, locul acela care e cel mai frumos și mai important din lume. Dacă nu mai e frumos, iartă-ne și fă-l din nou frumos, schimbându-ne în primul rând pe noi. Te lăudăm, Tată, pentru că ne dai gândurile acestea, că ne dai șansa unui nou început și perspectiva unei vieți de căsătorie frumoasă. Slavă Ție că ne-ai ascultat rugăciunea. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare încântare pentru mine. Repet lucrul acesta aproape de fiecare dată și întotdeauna îl spun cu toată sinceritatea și responsabilitatea. Sper să ne revedem data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze.